Ja, amen. Er jeg på? Der har været lidt.
Det er godt.
Yes, som I kan se, så fortsætter jeg den serie, som jeg begyndte nu for lang tid siden, men har kun haft én gang, så det er ikke så stor en serie indtil videre. Over Daniels bog, den følger lidt, fordi jeg gennemfører det, der hedder Slip Bibelen løs, som en bibelundervisningsserie, og der tager vi også om Daniels bog lidt mere i dybde. Men den giver... Det er en bog, som virkelig inspirerer til ny forståelse af, hvordan vi lever sammen med Gud. Både det, at Gud styrer, han er her, selvom han ikke kan ses, og selvom nogle gange vi synes, at livet går imod os, og livet synes at viske helt Guds tilstedeværelse ud, så er han her, og han styrer. Og det er den ene ting. Og Daniels bog, den... taler meget og lægger meget grundlaget for nytestamentlig forståelse af endetidslære. Derfor er det en vigtig, meget, meget vigtig bog i det gamle testamente, og også en bog, som både Jesus refererede til, og som inspirerer meget af det, som vi ser i Johannes åbenbaring. En anden ting, som Daniels bog hjælper os med, og det er i hvert fald de første 6 kapitler handler mest om det, det er, at vi ser, hvordan troende mennesker følger Gud. Troende mennesker i meget, meget vanskelige vilkår. I en fjendtlig sindet verden alligevel formår at følge Gud. Og hvordan Gud kan bruge dem. Og at Gud kan give midt i en fjendtlig verden dem både åndelig, men også kan man sige, personlig succes i livet. Og det er jo Daniel et meget, meget klart udtryk for. Hovedbudskabet i dag, det er, hvordan finder jeg min egentlige sikkerhed i livet? Så hvis du sidder i dag og tænker, jeg har brug for Gud, jeg har brug for sikkerhed, så er det her ord specielt til dig. Jeg vil prøve at fokusere på 3 forskellige lektier, som vi kan få ud af det her kapitel, og så kan styrke os i at finde vores sikkerhed i Gud. Så... jeg vil læse nu, og jeg har givet titlen Statuen og Stenen, og det vil I se undervejs. Jeg har valgt at læse hele kapitlet, og det vil sige, at der er ret meget tekst her i begyndelsen, men prøv at sidde tilbage og så lytte. Så det her er Guds ord, og det vil sige, at det ikke bare er noget, mennesker har skrevet det her. Det er Guds ord, og nogle gange er det godt at lade hans ord tale til os. Godt nok oversat til dansk, men derfor... er det stadig Guds ord. Og Helligånden kan tale, som han talte den ud i sin tid, dem der skrev den her bog, og så har han mulighed for at tale os igennem det i dag. Så vi læser fra kapitel 2, hvis I ønsker at følge med i jeres egne bibler. I sit andet regeringsår havde Nebukadnesar en drøm. Han blev grebet af uro og kunne ikke falde i søvn igen. Så befalede han, at mirakelmagerne, besværgerne, troldmændene og stjernetyderne skulle tilkaldes, for at de kunne fortælle kongen, hvad det var, han havde drømt. De kom og trådte frem for kongen, og kongen sagde til dem, jeg har haft en drøm, og jeg er fuld af uro, fordi jeg ikke forstår drømmen. Stjernetyderne sagde til kongen på aramæisk, kongen leve evigt. Fortæl os drømmen, herre, så skal vi tyde den. Kongen svarede stjernetyderne, dette er min faste beslutning. Hvis ikke I kan gengive drømmen for mig og tyde den, skal I sønderlemmes, og jeres huse lægges i grus. Men hvis I kan fortælle drømmen og tyde den, skal I modtage gaver og foræringer, store æresbevisninger af mig. Altså, fortæl mig drømmen og tyd den. De svarede igen, fortæl dine tjener drømmen, konge, så vil vi tyde den. Men kongen svarede, nu ved jeg med sikkerhed, at I har til hensigt at vinde tid, fordi I har indset, at min beslutning står fast. Hvis I ikke kan gengive drømmen for mig, gælder der kun én lov for jer. I har aftalt at holde mig hen med løgn og bedrag, til der kommer andre tider. Altså, fortæl mig drømmen, så jeg kan vide, at I også kan tyde den. Så sagde stjernetyderne til kongen, der er intet menneske på jorden, der kan opfylde kongens krav. Og der er heller ingen konge, hvor stor og mægtig han er, som vil stille et sådan krav til nogen mirakelmager, besværger eller stjernetyder. Det krav, kongen stiller, er strengt. Der findes ingen, som kan opfylde kongens krav, undtagen guderne, og deres bolig ikke hos menneskene. Der blev kongen vred og harmfuld og befalede, at alle Babylons vismænd skulle tilintetgøres. Da forordningen kom, at vismændene skulle dræbes, var udstedt, stod også Daniel og hans venner i fare for at blive dræbt. Men Daniel henvendte sig med kloge og velovervejede ord til Arioch, chefen for kongens livvagt, der var gået ud for at dræbe Babylons vismænd. Han spurgte Arioch, kongens befuldmægtige, hvorfor kongens forordning var så streng, og Arioch forklarede sagen for Daniel. Så gik Daniel til kongen om at få en frist, så han kunne tyde drømmen for kongen. Daniel gik nu hjem, satte sine venner Hanania, Mishael og Azariah ind i sagen. De skulle bede himlens Gud om i sin barmhjertighed at åbenbare denne hemmelighed, så Daniel og hans venner ikke skulle tilintetgøres sammen med Babylons øvrige vismænd. Da blev hemmeligheden åbenbaret for Daniel i et nattesyn, og Daniel priste himlens Gud. Han sagde, lovet være Guds navn fra evighed til evighed. Ham tilhører visdommen og styrken. Han lader tider og tidsrum skifte. Han afsætter konger og indsætter konger. Han giver vismændene visdom og de forstandige forstand. Han åbenbarer det uudgrundelige og det skjulte. Han kender det, som er i mørket. Hos ham har lyset sin bolig. Jeg takker og lovsynger dig, min fædres Gud, for du har givet mig visdom og styrke. Nu har du kun gjort mig det, jeg har bedt dig om. Du har kun gjort os svaret til kongen. Derpå gik Daniel til Arioch, som kongen havde pålagt at tilintetgøre Babylons vismænd. Han sagde til ham, tilintetgør ikke Babylons vismænd, før mig frem for kongen, så skal jeg give ham tydningen. Arioch skyndte sig at føre Daniel frem for kongen og sagde, jeg har fundet en mand blandt de bortførte fra Juda, som vil give kongen tydningen. Kongen spurgte Daniel, som havde fået navnet Belshazzar, er du i stand til at gengive det drømmesyn, jeg har haft, og tyde det for mig? Daniel svarede kongen, den hemmelighed, som kongen spørger om, kan hverken vismænd, besværgere, mirakelmager eller himmelgranskere fortælle kongen. Men der er en Gud i himlen, som kan åbenbare hemmeligheder, og han har meddelt kongen, Nebukadnesar, det som skal ske ved dagenes ende. Her har vi en situation, hvor Nebukadnesar, kongen, den almægtige storkonge i den her del af verden, han er urolig. Det står om ham, at han er fyldt med uro. Og hvorfor er han fyldt med uro? Her er verdens stærkeste magthaver. Han er en ung konge. Han har siddet på tronen i 2 år. Han har gennemført en masse meget vigtige militære sejre over det store Assyrien, som var før ham, over Egypten. Og han sidder nu og styrer verden. Hvorfor skulle denne mand være urolig? Jo, han er urolig, fordi hans drøm, det her mareridt, han har, det afslører, at under al den her magt og pragt, han har, der er han usikker. Og usikkerheden vælder op i ham, og så kommer der til ham et budskab. Og han får den her drøm, og han ved, det er et budskab. Men han forstår den ikke. Og jeg tror, han har glemt drømmen. Han har glemt den. Han vågner. Han ved, det var en tale til ham. Men nu har han glemt den. Og han ved, det er alvorligt, det her. Og han er desperat. Så han er desperat. Og han kalder dem ind, som kan hjælpe ham i hans desperathed. Og så, når de ikke kan give ham drømmen. Jeg tror, der står 6 gange i den tekst, jeg har læst. Det, der er drømmen, eller gengiv mig drømmen og tyd den. Han er absolut desperat, fordi han ved, der er et budskab til ham gennem den her drøm. Og de vil ikke, og han reagerer som en ond tyran gør. Han er ligeglad med dem, hensynsløs. De skal bare væk. Ud med dem, jeg får fat i nogle andre. Dræb dem, jeg er ligeglad. Han er så vred, og han er så optaget af, at hvis ikke de kan levere det, som han har brug for, så kan han ikke bruge dem til noget. Han var den ene, der reagerede her. Den ene, der var i en desperat situation. De næste, der er i en desperat situation, det er dem, som hører det her budskab fra ham. Fortæl mig drømmen og tyd den. Og vismændene, de siger, der findes ingen, som kan opfylde kongens krav. Fortæl os drømmen, så skal vi nok tyde den. Men der er ingen, der kan svare. Og det er umuligt, og det er et strengt krav. Og jeg tror, det er 3 gange, de siger til kongen, det kan du ikke mene. Du er nødt til at fortælle os, hvad drømmen er, ellers kan vi ikke komme frem med dem. Og så deres sidste anbefaling til ham, det er at sige, mennesker kan ikke gøre det her. Det er kun guderne, der kan gøre det her, og de bor ikke hos mennesker. Så der er ingen hjælp at finde. Og så søger de at prøve at overbevise ham om, hvor streng hans krav er, og mildne ham til at være hensynsfuld og fornuftig og vise rimelighed i det her. Det har ingen reaktion på kongen. Den tredje i den her situation, det er så Daniel og så de andre. Og Daniel står også under dødsdom, og står også med en stor problemstilling. Men han håndterer det på en anden måde. Han går ind, han er modig, og han er høflig, og han søger at finde hjælp til at gennemføre den her opgave. Fordi han tror på Gud. Daniel tror på Gud. Han tror på den levende Gud. Han tror ikke på de guder, som vismændene, de andre vismænd havde, som ikke blandede sig blandt mennesker. Nej, hans Gud, det er en Gud, som engagerer sig blandt mennesker. Og han har en fornemmelse i sit indre, at Gud er med ham. Og at Gud har sat ham i den her verden for et formål. Og derfor, så han ved ikke, om han får det her fra Gud, men han har en fornemmelse, han skal i hvert fald prøve. Så han tager troskridtet, bliver ført frem for kongen, så siger han, giv mig en tidsfrist, så kommer jeg tilbage. Og hvad så? Så søger han tilbage, og så har han fået sin tidsfrist, men det har ikke hjulpet. Han har ikke fået svar på drømmen. Så han gør kun det, som en åndelig person kan gøre, det er at søge Gud. Men han søger ikke Gud alene. Han sidder heller ikke passivt hen og så siger, okay, hvis vi skal overleve Gud, så må du gøre noget. Nej, han går med ind i den her kamp. Og han inddrager sine venner ind i kampen. Og sammen beder de Gud. Og de beder, og 10 gange i det her kapitel, der står der, at Gud åbenbarer det skjulte. Gud er den alvidende. Gud er den Gud, som kender alt i det skjulte. Og Gud kan åbenbare det. Selv i den her umulige situation. Meget interessant. Den her del af Daniels bog er skrevet på aramæisk, og fra kapitel 2 til kapitel 7 er skrevet på aramæisk. Den er skrevet til alle mennesker i hele verden, fordi alle talte det. Den blev ikke skrevet på hebraisk, den blev skrevet på aramæisk. Så den her historie er gået ud senere hen, for alle kunne læse, hvordan Israels Gud var. Så det er en Gud, som er den alvise, det er den Gud, som er den almægtige, det er den Gud, som kan formidle det, der er i det skjulte. Og det er det, de søger. Og de søger Guds nåde. Og de beder ham om hans barmhjertighed. Og Gud svarer deres bøn. Og det var egentlig det, som var løsningen for Daniel og hans venner. Og også for de andre vismænd. Hvis vi nu vender den over på os selv. Det var fint nok. Det skete for 2500 år siden i Babylon. Hvis vi nu skulle kigge på os selv, hvad kan vi tage fra det her? Vi sidder alle sammen på et eller andet tidspunkt i vores liv med en traume. En usikkerhed. Hvem skal jeg giftes med? Skal jeg overhovedet blive gift? Hvad skal mit arbejde være? Får jeg noget arbejde overhovedet? Får jeg økonomi nok til at klare min pension? Og har jeg helbred nok, når det kommer til stykket, til at leve det her liv på en god måde? Hvad skal der blive af mine børn? Specielt når de er syge, og specielt når de er dødssyge. Hvad skal jeg gøre? Og den her fortvivlelse. Mange af os, de fleste af os, vil komme ud der, hvor vi er langt ude. Og den første åndelige lektie, som vi tager fra Daniel her til morgen, det er, drag Gud med ind i dine traumer. Det er jo det, han kunne gøre. Gud var den levende Gud. Og når du stiller det spørgsmål til dig selv, får jeg det her? Får jeg det her job? Eller får jeg det ikke? Eller får jeg økonomien til at hænge sammen? Og hvis du fik den, og kan jeg så nu bevare det? Eller smuldrer det for mig? Alle de ting, det ved Gud, at du har. Hvordan kan jeg få ham med ind i mit liv, når jeg er bange? Og Daniel viser, hvordan man gør det. Han søger Gud. Han ydmyger sig for Gud og beder til Gud. Og det er en gave, som Gud giver enhver, som åbner deres liv for ham, at kunne bede ham om hjælp. Så er det også det, at vi lærer her, det er, at han gør det ikke alene. Han søger frem til andre. Og det er derfor, vi hver søndag opmuntrer, hvis du har noget på dit hjerte, noget du kæmper med, så søg ud til forbønsgruppen. Der er nogen, som sammen med dig kan søge Gud for at finde løsninger på dit liv. Og mere end det, mange af os er med i netværksgrupper, vi kan også bede for hinanden der og bede for vores egen situation. Og vi som kirke har brug for, at vi beder til Gud om, hvordan det her arbejde skal gå. Fordi vi kan ikke gøre det. Det er umuligt for os at gennemføre en kristen virke i det her land, uden at Guds ånd er med. Det siger Jesus. Uden mig kan I slet intet gøre. Og det er derfor, vi har menighedsbøde med hver første mandag i måneden, hvor vi søger Gud. Bed for os, og kom med til at bede for os, at det arbejde, som Gud gør her. Så vores første lektie fra Daniel er, midt i mine traumer, der kan jeg søge Gud. Så lad os gå videre og se, hvad der så skete. Jeg læser videre fra Daniel kapitel 2, vers 28. Sådan var din drøm, og de syner, der gik gennem dit hoved, da du lå på dit leje, konge, de tanker, der steg op i dig, konge, da du lå på dit leje, drejer sig om det, der skal ske i fremtiden. Den, der åbenbarer hemmeligheder, har meddelt dig, hvad der skal ske. Det er ikke, fordi jeg har vist om frem for nogen andre levende væsener, at denne hemmelighed blev åbenbaret for mig. Men det er for, at kongen kan få tydningen at vide, så du kan forstå tankerne i dit hjerte. Konge, du så en mægtig billedstøtte. Den var stor, og dens pragt var overvældende. Som den stod foran dig, den var frygtindgydende at se på. Billedstøttens hoved var af fint guld, dens bryst og arme var af sølv, dens mave og hofter af kobber, dens ben af jern og dens fødder dels af jern og dels af ler. Mens du så på den, blev en sten reddet løs, men ikke af menneskehånd. Den ramte billedstøttens fødder af jern og ler og knuste dem. Derefter knuses på én gang jernet, leret, kobberet, sølvet, guldet. Det blev ført bort af vinden, som avner på en tærskeplads om sommeren og var sporløst forsvundet. Men stenen, der ramte billedstøtten, blev til et stort bjerg, der fyldte hele jorden. Det var drømmen, og nu vil jeg fortælle kongen dens tydning. Konge, kongernes konge, dig har himlens Gud givet kongedømme, magt, styrke og ære. I din hånd har han overgivet menneskene, jordens dyr og himlens fugle, hvor de end bor. Og han har givet dig herredømmet over dem alle. Du er hovedet af guld. Efter dig skal der opstå et andet kongerige, ringere end dit. Og derpå et tredje kongerige, det er kobber, som skal herske over hele jorden. Og et fjerde kongerige skal blive stærkt som jern, for ligesom jernet knuser alt, skal det knuse og sønderbryde alle de andre. Men når du så, at fødderne og tæerne dels var af pottemagerlær, dels af jern, betyder det, at dette kongerige vil være delt. Men dog besidde noget af jernets hårdhed. Du så jo, at jernet var blandet med lær, og at tæerne dels var af jern, dels af lær. Det betyder, at kongeriget dels skal være stærkt, dels skrøbeligt. Når du så, at jernet blandet med lær, betyder det, at de skal blande sig igennem ægteskab, men de holder ikke sammen. Ligesom jern heller ikke lader sig blande med lær. I de kongers dage skal himlens Gud oprette et kongerige, som i al evighed ikke skal gå til grunde. Og intet andet folk skal få kongemagten. Det skal knuse og tilintetgøre alle de andre kongerige, men selv skal det bestå i al evighed. Du så jo en sten blive revet løs fra bjerget, men ikke ved menneskehånd. Det knuste jernet, læret, sølvet og guldet. Den store Gud, som har kundgjort kongen, hvad der skal ske i fremtiden, Drømmen er sand, og dens tydning står fast. Det er en lang tekst. Men det, som Daniel kommer frem til her, det er, at han siger, han har fået fra Gud at se, hvad det var, som Nebukadnesar havde drømt. Og han kan gengive det. Og man kan forestille Nebukadnesar, når han begynder at forklare ham, hvordan den her billedstøtte har været. Han siger, ja, det er helt rigtigt. Det er helt rigtigt. Og så går han igennem hovedet af guld, sølvet, kobberet, jernet, jern og ler. Og han siger, jamen det er helt rigtigt. Og så kommer, så fortæller Daniel ham, hvad det egentlig betyder. Her er den her mægtige mand. Og som en mægtig mand, som sidder på bjergets tinde, han er usikker. Hvem fører kup imod mig? Hvem underminerer mig? Hvem er klart i kulissen til at overtage fra mig? Alle de her ting, det går igennem Nebukadnesar bag kulissen. Han ser meget stærk ud. Han kan gøre, hvad han vil. Han er mægtig. Han kan dræbe, hvem han vil. Men bag det er usikkerheden. Og der kommer det her budskab, og det kommer fra Gud, om hvad der vil ske med hans liv. Og Daniel siger, at det, der vil ske, Nebukadnesar, det er, at billedstøtten viser de riger, der vil komme efter dig. Du er hovedet af guld, og så efter dig, så kommer der et nyt rige. Og vi ved i dag, at Nebukadnesars rige, eller Babylon, nybabyloniske rige, det varede 70 år. Næste rige, der kom, det var det medopersiske rige, det varede i 200 år. Det næste rige efter det, det var det græske rige, det varede i 250 år. Og derefter kom Romerriget, som varede i ca. 500 år. Og det er det, som Daniel viser. Hvorfor de her riger? Hvorfor ikke Ming-dynastiet eller aztekerne? Nej, det er de her riger, fordi det handler om Israel. Det handler om Guds folk. Det handler om, hvad der sker med Guds arbejde i verden. Det er derfor, det er de her riger. Og så er det, at han siger til ham, at dig, konge, du har fået en opgave. Du er blevet givet det her af Gud. Du får lov til at styre på Guds vegne. Så skal du lytte meget, meget forsigtigt nu. Fordi du så en sten. Og det betyder, at der er en sten, der kommer. Ikke reddet af menneskehånd. Men som kommer, som Gud gør. Og den kommer, og den kommer for at knuse den her statue. Og når den har knust statuen, så vil den vokse og fylde hele verden. Det, du skal vide, kong Nebukadnesar, det er, det ikke dig, der bestemmer, og det er heller ikke de riger, der følger efter dig, der bestemmer. Der er en, der bestemmer i verden, og det er Gud. Så hvis du ønsker sikkerhed i verden, så skal du finde den sikkerhed i den Gud, som styrer alle ting. Og det vil ske. Stenen vil komme. Stenen vil knuse. Og stenen vil fylde hele verden. Så vores anden lektie i dag fra Daniel, det er, hvor skal jeg placere min sikkerhed? Din og min sikkerhed skal placeres et sted, og det er hos Gud. Bent Jørgensen, en af mine venner, han fortalte mig, da vi var ude at spise sammen her i fredags, om en tanke, han havde, da han arbejdede som SAS-mekaniker på sådan de store fly, der fløj over Atlanten. Når han kunne komme ind i første klasse, man kunne sidde derinde i første klasse og kigge på, hvordan det var, og så kommer de små stewardesser og vimsende med ting her, og så er der pragtfulde ting der, og så er der mægtige sæder, og her kan man sidde sammen med Lars Løkke og have det godt, og alle de her ting, og sådan kan man nyde. Og så sagde han, den tanke havde gået igennem hans hoved, at tænk hvis man var på et fly, og man var på vej over Atlanten, og så fandt man lige pludselig ud af, at der ikke er brændstof nok. Der er ikke brændstof nok til at nå frem, og der er ikke nu brændstof nok til at nå tilbage. Forestil dig at sidde i den situation, fordi det gør du. Hvad betyder din pengepung? Hvad betyder bankkontoen? Hvad betyder din forfremmelse i din karriere på det tidspunkt i dit liv? Intet. Fordi du skal dø. Og det er så enkelt det her budskab. Du og jeg kommer til at dø. Du og jeg kan bygge en masse skanser op for os i den her verden. Men i sidste ende er det ikke det, der bestemmer. Der er kun én, der bestemmer. Og det er Gud. Vi kan kigge på alverdens store magter. USA's militærmagt. De arabiske landes økonomiske magt. Folkerige republikker med dynamikken ude i Asien. Men i sidste ende er det ikke dem, der bestemmer, siger det her budskab. Vi kan tænke på børserne, vi kan tænke på vores pensionsopsparing, vi kan tænke på vores husværdi. Men i sidste ende er det flygtige ting, det er lerfødder. Alt i den her tilværelse bygger på lerfødder. Vores helbred, lige pludselig er der hjertestop, hjerneblødning, kræft, HIV. Ingen af os ved vores liv. Vi er så sårbare i den her verden. Det er budskabet. Det er budskabet til Nebukadnesar. Nebukadnesar, du er sårbar, Nebukadnesar, og det er budskabet til mig. Jeg er sårbar. Og han siger, også dine forhold, du bygger gode forhold op med dine børn, du gør alt for det, men lige pludselig så er du afvist, eller et eller andet. Du mister. Din sikkerhed er ikke i den her verden. Din sikkerhed er alene i én ting. En lille sten. En uundselig sten. En sten, som ingen regner med. Ups. En sten, som er givet af Gud, og den sten, det er Jesus. De regnede ikke for ham. Kejseren i Augustus i Rom regnede ikke med ham. Kejser Nero regnede ikke med de kristne. Det ser så lille ud. Og for dig i din verden, dine omgangskreds, synes også, det er noget mærkeligt noget at gå op i. Men den her bog, den fortæller os, det er det, der bestemmer i sidste ende. Jesus er sten, han kom og knuste det romerske rige. Og han har bygget et rige, og han er i gang med at bygge et rige nu, som er nu blevet verdensomspændende. Jeg læste en artikel af en kinesisk professor, som sagde, at den kristne kirke bliver den største åndelige bevægelse i Kina inden for de næste 20 år. Så Gud er i gang, og han fortæller os så tydeligt, at det er ham, der bestemmer vores tilværelse. Så uden Jesus, intet håb. Det er det budskabet til Nebukadnesar også er. Uden Jesus, intet håb. Hvis du tror, du kan bygge et liv, som kan stå over for Gud en dag, uden Jesus, er der intet håb. Så er der kun fortabelse. Så er der kun det, at Gud siger, det er ikke, du kan ikke. Du har brug for det, min søn har gjort for dig. Fjern din søn og give dig et helt nyt liv. Det er det eneste, der vil tælle. I sidste ende, når du ligger på dit dødsleje, det er det eneste, der fortæller. Og det er derfor, det er vidunderligt at være en kristen og gå til mennesker på deres dødsleje, fordi man kan fortælle dem, både sandheden, men også give dem et håb. Ingen andre kan give dem et håb. Ingen andre. Jesus er klippen, og han vil gerne bruge dig, ligesom han brugte Daniel. Og han vil gerne give dit liv evighedsbetydning. Men det kommer kun, hvis du bygger dit liv på ham. Så tag den sidste tekst, og det er kun en side. Der kastede Nebukadnessar sig til jorden og hyldede Daniel. Han befalede, at man skulle bringe ham offergave og røgelse. Kongen sagde til Daniel, jeres Gud er i sandhed gudernes Gud. Kongers herre og den, der åbenbarer hemmeligheder. Siden du har været i stand til at åbenbare denne hemmelighed. Derpå ophøjede kongen Daniel, gav ham mange store gaver og gjorde ham til hersker over hele provinsen Babylon og overhovedet for alle Babylons vismænd. Men da Daniel bad om det, satte kongen Shadrach, Meshach og Abednego til at styre provinsen Babylon, mens Daniel blev ved kongens hof. Det Daniel har at give os som et eksempel. Som en mand, der følger Gud, så er hans budskab til dig og mig i dag, lad Gud styre dit liv. Igennem Daniels liv og igennem det, han levede med Gud, der fik verden et indtryk af, at Gud var til. Nebukadnessar kunne sige, jeres Gud er i sandhed Guders Gud og kongers konge. Nebukadnessar vidste, at han havde stået over for noget, der var langt, langt større, end hvad han havde nogensinde helst forestilling for før. Han vidste, der var en levende Gud. Han var ikke blevet en kristen, han var ikke blevet en troende på det her tidspunkt. Der skulle gå mange år og mange flere ydmygelser, før han overgav sit liv til denne her Gud. Men han vidste, han havde stået over for Gud. Og han vidste, fordi denne her Gud kender alt. Han kendte alt om Nebukadnessar. Han kendte hans mareridt, han kendte hans svage punkter, og han kender også fremtiden. Og derfor, hvis vi skal tage den til os selv i dag, det vi kan sige, det er, at denne her Gud, med denne her Gud, der kan du få styr på dit liv, når vi tænker i evighedsbetydning. Det, der kommer til at betyde noget, når du en dag lukker dine øjne for sidste gang. En Gud, der kender alt om dig. En Gud, der kender hele dit liv. Han ser hele din fortid. Alt det, som du skammer dig over. Han ser din nutid med de ting, som du står overfor. Han ser din fremtid. Det er den her Gud, der bestemmer over dit liv. Og han ønsker i barmhjertighed at møde dig og komme ind i dit liv. Og han vil gøre det, hvis du ydmygt søger ham for det. Og han vil hjælpe dig at styre dit liv. Han vil hjælpe dig ved at besvare dine bønner. Han vil give dig kraft til at leve, og han vil give dig visdom med de beslutninger, som du har. Og Gud er fuldstændig retfærdig. Og han fortæller os dig, at hvis du ønsker at bygge et liv, som ønsker at have evighedsbetydning, men også kommer til at få god betydning i denne her verden, så må du bygge på ham. Og det vil sige, at hvis der er på dine lærefødder, i mine lærefødder, ting som ikke er i overensstemmelse med Gud, så er det bare om at komme på plads med dem nu. Fordi stenen vil komme, og den vil også knuse mine lærefødder. Og det eneste, der bliver tilbage, det er det, som Gud virker ind i verden. Og det er det, Gud tilbyder for dig og mig. At åbenbare sig for os og styre vores liv. Og han formåede at styre Daniels liv. Og han formåede at give ham åndelig succes. Og formåede også at give ham stor menneskelig succes i den verden, han levede i. En verden, som var fjendtlig indstillet over for ham, skal vi bede sammen. Himmelske far, du kender vores traumer. Du kender der, hvor vi er usikre. Du kender alle de forskellige ting, der kan gå galt i vores liv. Og vi ser dem. Og vi ser dem med mod, fordi vi ser dem sammen med dig. Herre, du ser også, hvordan mit liv er. Og jeg vil også bede dig om at tage styr over mit liv, således at de beslutninger, jeg tager i den her verden, det bliver i overensstemmelse med den virkelighed, som egentlig kommer en dag, når den lille sten bliver til et mægtigt bjerg og fylder verden. Så vi beder dig, Gud, overtag vores liv. Tilgiv os vores synder og hjælp os rydde op i det, som er i overensstemmelse med dig. Hjælp os, men også brug os, Herre. Og lad vores liv få evighedsbetydning til Jesu navns ære. Amen.